Raamatu tund.
Tahad tunda Jeesust tema rahu maitseda, tahad elu teeta jälgis kõndida, tahad, et su raskused ja koormat kannaks ta, osalda end temale. Sobatud puhtaks saavad vere seest, ta väge sarkeid ta jälgedes. Kui vaimu jõudsid täidab on, siis näed, õnnis auline on käia risti teed. Tahad olla õnnis os, kuule tema hääl, anna Jeesusele tahtmist mõtteid meel, siis su hinge voolab taeva rahu üle vald, usalda end temale. Sobatud puhtaks saavad mere sees, käita jälgedes. Kui vaimu jõudsin täidavo, siis näed, õnnis auline on käia ristide.
Tere, head kuulajad! Rõõm on teid tervitada Raamatutunni saates. Stuudios on Margit Prantsus ja Luule Vergi. Ja Luule on see inimene, kes luges täna tutvustamisele tuleva raamatu ka pereraadios järjejutuks. Raamatu nimi on Saaremaa ärkamise lugu. See on välja antud aastal 2009 ja selle autor on Ilse Katvel, aga kuna Ilse elas aastatel 1906 kuni 1987, siis on ta selle raamatu käsikirjaliselt aastakümneid varem juba kirja pannud, lihtsalt 2009. aastal sai see lõpuks ka tänu Stanislav Sirelile ja Rakvere Nelipüha kogudusele ka kena raamatukesena välja antud. Kui teile on tuttav raamat nimega Virumaa ärkamise lugu, siis just see sama autor Ilse Katvel on ka kirjutanud käesoleva raamatu Saaremaa ärkamise lugu. Miks just need raamatud on tema sulest ilmunud, teades tema elulugu, mida ta ka nendes raamatutes põguselt muu jutu taustal mainib, siis need on olnud tema elukohad. Et ta on lapsepõlves elanud just Virumaal, aga elu suurema osa kuni vanaduspõlveni välja elas ta Saaremaal ja siis elu viimastel aastatel Tallinnas. Luule, sina oled seda raamatut risti põiki läbi tudeerinud, kui sa selle lugesid järjejutuks. Mis on nagu esmamulje, mis mulje see raamat sulle jättis? Kas see on väärt kirjandus, kas me üldse soovitame seda inimestele?
Tere ka minu poolt ja ma pean ütlema, et see on päris huvitav raamat. Ma olen siis teda paar korda lugenud. Kõigepealt ma lugesin ta nagu kiiresti läbi ja esimesel pilgul tundus ta natuke siit ja natuke sealt. Ja kui ma siis teist korda hakkasin lugema, siis ma suutsin nagu järge pidada ka ajaliselt, et mis ajastust ja ajast on siin juttu. Ja siis need väikesed lood, tähendusega lood, mis siin vahel on, et need on juba väga toredad ja informatiivsed.
Ja nii nagu ütleb raamatu pealkiri Saarema ärkamise lugu, siis ühest küljest see ongi selline lühikokkuvõte kristlikust ajaloost Saaremaal viimase mõne sajandi jooksul.
Algab see raamat siis peale sellega, kuidas ristisõdalased Saaremaad vallutasid. Ja Saarema rahvas, Saare rahvas, Vinske, nagu siin kirjas on, et nemad pidasid ristisõdijatele 3 pikka aastat kauem vastu kui mandrirahvas.
Ikkagi saarlased.
Jah, aga ikkagi ilmselt siis nende relvade vastu ei saa ja Saaremaa vallutati ja orjastati. saksa ristirüütlid, eks nad siis tulid muu vallutamise käigus ka ristiusku tooma ja mis kõige selle juures on nagu väga üllatuslik, tulid tule ja mõõgaga, vägivallaga, orjapiitsaga, aga siin raamatus siis on kirjas niimoodi, et kui imelik, et sellises võimatus olukorras Jumala sõna seeme sai siiski veel idaneda ja hiljem palju vilja kanda. Et see on kiitus ja au Jumalale, et hoolimata sellest, et inimeste motiivid võivad ka väga ja väga valed olla, Jumala sõna ei tule tühjalt tagasi. Kui me siin hiljem räägime, mis siis Saaremaal on toimunud, siis seeme on tõeliselt hästi idanenud ja Saaremaal on olnud võimsed ärkamised.
Kui mõelda kõige selle peale, kui palju kristlased on tegelikult oma teguviisides läbi kukkunud või kui palju on meil vajaka jäämisi, siis see üleüldse kokku on kõik üks suur Jumala ime, et Jumala töö kõigele vaatamata on edasi läinud, meie vajaka jäämistele vaatamata.
No seda me võime iga üks oma elukohta ka öelda, et tänu Jumalale, et igal hommikul on tema armuus.
Raamatutund.
Selle raamatu autor Ilse Katvel on üks väga eriline Jumala naine. Esiteks tundub, et tal oli Jumalalt selline kutse, et jääda abielutuks ja pühendada terve oma elu Jumala teenimisele. Ei kohta kusagil selles raamatusega, nii-öelda kui ta neid Saare märkamise lugusid jutustab või see, kui ta enda elust räägib, ei kohta kusagil mingit sellist nagu kas kibeduse nooti või et ta ei oleks nagu rahul, et tema elu on läinud nii nagu ta on läinud. Tundub, et see oli Jumala tee tema jaoks ja samuti sama inge tõmbega peab ütlema, et ta ei elanud seda elu kuidagi isekalt enda pärast või ainult nii-öelda enda tahtmise kohaselt, vaid kuna tal ei olnud perekonda, kelle eest hoolt kanda, sai ta kogu oma aja panna Jumala riigi teenistusse. Kui paljust inimesi ta aitas, küll seal isegi elu lõpus veel, kui ta juba ise oli suhteliselt eakas, kuidas ta seal aitas vanematel inimestel Saaremaal loomi talitada, no rääkimata sellest vaimulikust tööst, mis tuli pidevalt teha, et oli ju koguduse diakon abijutlustaja. Ta mainib ka raamatus, pärast loeme teile ka katkendeid ette, et kuidas ta oli nii rõõmsalt üllatunud, et oi küll ikka Saaremaal on palju igasuguseid vilju ja sõstraid ja marju, et need andis ju kõik sisse keeta. Kui juures teine teema, mis siit kohe tuleb, on see tore natuke vanaaegne eesti keel, mida ta kasutab selles raamatus, et kõik keetsin sisse niimoodi ja teistmoodi või kuidas iganes sõnastus täpselt oli. Ja ütles nii, et kui ma siis käisin vanu inimesi külastamas, et neile Jumala sõna jagada, ea oli kohe keldrist võtta midagi kaasa ja kuna mul olid hoidised kaasas, siis Jumala sõna võeti ka kohe paremini vastu, kui see, kui ma oleks tühjade kätega läinud.
Võibolla siin on midagi meil isegi taas õppida, et marju meil on, aga ise me nii väga palju moose ei söö, et võtame kaasa, kui külla lähme.
Jah, või ütleme, kui see moosi ajast on, ütleme võibolla natukene möödas, et võtame midagi muud kaasa. And avab tee ja avab südamed. Aga jah, et peatades veel sellel eesti keelel, et no näiteks, et meil on koristuspäev koguduses, et tule saa keetma. Noh, siis tekib küsimus keetma, et mida keeta, süüa mõtled keeta või? Aga siit raamatust see mitmes kohas käib läbi, et see oligi tundub, et selline väljend, vähemalt minu jaoks natuke võõras, et ole saa siis see, kes keedab, ehk et kes valmistab süüa. Ja üks huvitav väljend veel, mis sellest raamatust mulle kõrvu jäi, oli see, et ma muutsin oma elu Saaremaalt Tallinnasse. Ehk see tähendab siis, et ta kolis Saaremaalt Tallinnasse, aga tema muutis oma elu Tallinnast Saaremaale. Selline huvitav keele kasutus ka. Ja üldse, mis keelt puudutab, siis selle raamatu alguses on ära toodud ka mitmed sellised pikad kirjeldused sellest, kuidas inimestel oli elu raske ja milliseid rasked koormiseid talupoegadele peale pandi mõisnike poolt ja see on sellises vanas ja üsna raskes eesti keeles kirja pandud. See raamat on kõige selle vajaliku ja huvitava ajaloo kajastamise kõrval ka täis pikitud selliseid väikeseid toredaid tõesti sündinud lugusid. Ja siinkohal pakumegi teile katkendi kuulata sellest raamatust, mille alapealkirjaks ma paneksin öine sööming. Raske aeg, talupoegadel ei ole palju süüa, tuleb käia mõisas tegu tegemas ja siis kui mees tuleb koju, tal on kõht tühi, tahab, et naine talle keedaks. Aga vaatame, mis siis edasi saab, et selline tore lugu.
Oleviku lisas on kirjutatud 1886. aastal saarlasest välja, kuidas piiskop külastas igal aastal Saaremaad ja peatus mõneks ajaks Kuressaare lossis koos ordurüütlitega, oma ihukaitseväega. Maarahval oli normi kohustus mõisade ülalpidamiseks. Samuti nõuti valmistatud toite, mõne sarnaseid, kui ka tooraineid. Selle loetelu sees nimetati ka joogid, õlut ja muud, mida Kuressaare lossi tuli viia. Maarahvas oli vaene ja vaevatud. Nad valmistasid linnastest ka kalja ja kantsid seda hapu jooki mõisa teole minnes lähkritega kaasa. Õlal oli koduuksest väljudes kasetohust märs, milles soolatud silgud ja aganane leib. Kellele mõis kaugel, võttis nädala päevadeks toidu kaasa. Tööpäevad olid pikad. Toon siia juurde tegelikust elust võetud näite. Pereisa tuleb nädalasest teol käimisest laupäeva õhtul hilja koju. Lapsed juba magavad. Muralik naine ootab teda uneta. Mees küsib peale tervituse, on sul midagi keedetud? Loomulik küsimine. Kogu nädala oli mees söönud kuiva leiba ja soolasilku, kalja peale rüübates. Nüüd üli väsinud ja tühja kõhuga igatses suppi või putru. Naisuke vastab kurvalt. Sa jätsid meid ju esmaspäeval enne koitu teole rutates 4 tühja seina vahele. Millest ma pidin sulle keetma? Mees siis räägib naisele oma suurest õnnest, et oli mõisas saanud 1 külimitu täie rukki jahu osta ja toob kompsu tuppa naisukesele üle andes. No siis läks suure rõõmuga pudru keetmine lahti. Lapsed äratati poole öö ajal üles ja kõik olid nobedad oma tühja kõhtu vaigistama.
See oli siis katkend raamatust Saare märkamise lugu sellest, kuidas toimus öine sööming. Luule, kas on siin raamatus mõned sellised lood, mis sulle kuidagi eriliselt meelde jäid või puudutasid või mõne inimese lugu näiteks?
Jah, mulle eriliselt meeldis ühe usklikuks saanud naise Uppa Triinu lugu. Jumal puudutas teda ja tema meest ja nad kohe rõõmuga hakkasid siis Jumalat teenima ja hakkasid enda kodus selliseid koosolekuid pidama ja kui seal juba rahva hulgatõttu jäi ruumi väheks, siis nad läksid Aasa peale koosolekuid pidama ja ma loeksin 2 väikest lõiku, et minu arus see kirjeldus, et mis siis Triinul oli jagada, et see on väga-väga sügav. Millest oli usklikuks saanud Triinul oma rahvale rääkida? Nagu tema mehel, nii ka Triinul pakitses südamelt taltsutamatu tänutunne Jumala vastu, et ta oli neile patustele andnud armu ja äratanud üles kohutavast patuunest ja surmast. Triinu oli täis kiitust ja ülistust, see voolas kui jõgida südamest ja suust. Tema, lihtne orjanaine, oli vaimulikult saanud vabaks. Kaua talutud patuahelad olid langenud maha. Seda oli toonud talle kallis Kristuse veri ja surm Golgatal. Et mind väga puudutab just nimelt see, et siin ei ole juttu sellest, et siis neil hakkas kergem elu, siis neil oli parem saak, siis mõisnik kandis neile vabu päevi, vaid et et see põhiline, mis on nagu Jeesuse suurim tegu, et ta tuli seda vaimu päästma nendest patuahelatest, et see tuleb siin nii eredalt esile ja see on nagu kohe mõtisklemise aine.
Ja et võibolla elu pealt näha ei muutugi kohe sõrme nipsuga kergemaks. Sul on ikka vaja see teoorjus teha, sul on ikka sama raske elu, aga kui sa ise oled seesmiselt muutunud, siis sa vaatad juba hommikul päeva alguses päeva lopis teistmoodi.
Just, ja ma pean ütlema, et ma olen küll mõningane aeg Jumalaga käinud, aga see kuidagi õhutab üles veel otsima seda sama, seda päris vabadust, et võt, nii vaba olla, nagu see Upa Triinu kirjutab.
Eriti raamatu alguse poole, see raamatu esimene osa või esimene pool on ju üsna sünge tegelikult, sest on räägitud, kui raske oli saarlaste elu tollel ajal, kui ristiusk toodi ja sünge ja pime nagu tunne jääb. Aga kui inimene saab seespidiselt muudetud, siis kuigi tema keha on väsinud orjatööst, siis ometigi ta jõuab veel minna Jumala teenistusele. Okei, pühapäev oli vaba, pühapäeval mindi, aga ka õhtuti teinekord peeti palvetunde siin seal ja nad võtsid selle aja. Selle eest ju palka ei saanud või neid teotunde nii-öelda tehtud. See oli puhas südame ajend, mis inimesi ajast hakka nii-öelda.
Ja raamat kirjeldab, et nad kohe rõõmuga sinna läksid ja see ei teinud nagu inimesele mingit vaeva, vaid see oli see sisemine sund, et ma tahan minna Jumala kotta teda kiitma.
Seda oli ka väga meeldiv raamatust kuulda, et mõned mõisnikud said samuti äratatud ja nad ei pidanud sugugi alandavaks tulla lihtrahva keskele Jumala teenistusele. Võibolla nad sõitsid oma uhke kaarikuga ette senikaua kui teised oma pasteldega kusagilt Boris teed mööda tulid, aga ometigi oli selliseid mõisnike, kes tahtsid ka tulla Jumalat teenima. Peab ka ütlema, et selle lärkamisel oli tagakiusu ühel ja teisel ajal, näiteks ükskord pandi kirikuõpetaja vangi ja teda ei lastud pühapäeval tulla inimestele Jumala sõna jagama, aga... Nagu me teame, siis väga sageli need tagakiusud teevad seda indu ja soovi Jumala poole püüelda hoopiski suuremaks, et seda tuld ei ole võimalik kustutada.
Ja. Üks koht mulle veel väga raamatus meeldib. See on siis selline lugu, mida siis ainult Jumal saab teha, et inimeste kõlblik elu läks teissuguseks. Ja ma jälle loen ühe pisitillukese tsitaadi. Nad ei käinud enam kõrtsides nii nagu enne ja varsti hakati üleüldiselt kaebama, et õlut enam ei osteta ja et kõrtsid niiviisi peavad hävinema. Jootudel nagu pulmadeks ja varrudel ei nähtud enam liik söömist ega purjutamist, nii nagu ennemini oli see harilik. Selle asemel saadeti aega mööda laulmisega ning palvetamisega. Et see on nagu väga märkimisväärne.
Raamatutund.
Räägime tänases saates Ilse Katveli raamatust pealkirjaga Saarema ärkamise lugu ja järgnevalt kuulete katkendit sellest raamatust sellisest kohast, kus on räägitud või jutustatud üks väga huvitav lugu, kuidas mees armastas oma naist nii väga, et kui naine oli mõisniku arvates ära teeninud karistuse, siis kuidas mees tahtis oma noorukest naist säästa sellest ja mis ta selleks siis ette võttis.
Lõnga Ketrajast ja tema mehest Juhan Jürgenhonist. Polnud need teol käimised kerged ega ka mitte normikohustuste täitmine. Mulle jutustas aastal 1956 üks 75-aastane tõsine naisterahvas oma vanaisa ja vanaema noorusest järgmist. Vanaisa Juhan Jürgenson abiellus noorelt endast noorema neiuga. Linad kasvanud järgmisel aastal viletsad ja lõnga ketraja olnud noor ja vilumata. Noorik kedranud küll hoolega ja püüdlikult päeval ja ööl. Saanud ka lõpuks mõisa kohustatud linase lõnga normi täis, ja abikaasa Juhan läinud seda ühel hommikul mõisaprouale ära viima. Aga oh häda ja õnnetust! Lõng polnud niivõrd peenike ega väärtuslik ja ilus, kui mõisaproua soov ja nõudmine oli. Antis selle peale käsk, et ketraja tulgu ise mõisa peksukaristust vastu võtma. Juhan väga palunud, et antagu määratud karistus temale, sest naine on tal nii noorukene ja esmakordselt rase. Nii siis sündis. Jõuab hilisõhtu, tuleb juba pimenev öögi peale ja Juhan ei tule koju. Tema noor naine ootab teda hirmu värinal. Mis küll mehega juhtus? Kuhu ta sai? Naise süda valutab kohutavalt. Viimaks ilmub Juhan. Tema armas Juhan. Aga millisena? Haavu, muhke täis ja verine, mõistus ka vigaseks pekstud. Temale anti karistusena mõisa talli juures 60 hoopi paljale ihule. Kuidagi ta komberdas ja roomas päeva läbi, öödki lisaks võttes, et saada vaid koju. See teoorjuses vastupidav mees tegi, mis ta võis oma perekonna hüvanguks, kodu heaks. Tema naine omakorda samuti oli virk ja hoolas, truu ja ustav. Kuid sellegi pärast nad olid kaua aega nii õnnetud ja kurvad. Kes käis nüüd mõisas teol, kes tegi kodused talutööd, kes teenis leiva, kes toetas, et näljasurm ei lõpetaks noorte inimeste elu ja ülekäiv kurvastus ei saadaks neid hauda. Taevas saadeti siiski viimaks abi. Ingel tuli. Suures valguses ilmus ingel Juhan Jürgenhoni ette ja rääkis temaga. Ja Juhan, see mõistuseks segaseks peksetud Juhan, sai aru, mis ingel temale rääkis. Ingel oli öelnud, Juhan, mine kirikuõpetaja juurde ja palu, et ta oma käed su peale paneb ja ütleb piiblis selle salmi. Siis tuleb su mõistus tagasi ja sa saad terveks. Ingel lahkus ja Juhan toimis saadud juhendil ning ta sai lubatud tagajärjed. Piiblisalm on aegade vahemikus unustatud, aga see on põlvest põlve meeles peetud, kuidas Juhan aidatud sai. Peale seda täitis ta jälle oma kohused ja oli oma perekonnale rõõmuks.
Minu meelest väga eriline lugu.
Jaa, see räägib sellest, et Jumalal on omad viisid inimesi aidata ja mõnikord saad abi sõna lugedes, mõnikord tuleb ilmutus, ingel tuleb, aga kõige toredam on see, et hädas inimene sai abi ja ongi Jumala tegu. Väga suurepärane.
Et Jumal hoolib sellest, kui inimesed on rõhutud, maha surutud ja kui nende süda pöördub teda otsima. Et meenub ju lugu piiblist, kuidas Iisraeli rahvas oli Egiptuse orjapõlves. Et tegelikult see on väga sarnane sellega, mis siin raamatu alguses on kirjeldatud. Ja piiblis on ju öeldud, et nende ohkamine tõusis Jumal ette ja Jumal saatis neile väga vägeva abi ja viis nad tõotatud maale. Et täpselt samamoodi ka selles raamatus, kui nad mitu sajandit tagasi, need orjuse ajad olid väga rasked, et siis edaspidi läks kergemaks ja ütleme, kui tuli see nõukogude aeg, kus samamoodi, nagu siin raamatus korduvalt öeldud, et koguduse töö likvideeriti, et siis tegelikult see töö vaikselt kestis ikka edasi ja siin seal neid tule sädemeid ja tule leeke kerkis taas ja taas uuesti ülesse.
Jah, et nii nagu Jumala sõna ütleb, et mitte üks täpp ega märgikene ei kao ära ja Jumala sõnal on mõju. Paaris kohas oli siin juttu, et ühest küljest oli ärkamine, teisest küljest tulid ka siis vale vennad ja vastased ja tuli tagakius ja mahasurumine, aga päris ära kustutada Jumala tööd ei ole võimalik, et Jumal ikkagi rajab oma tee. Ühel hetkel siis süttib taas.
Raamatutund.
Üks teema, mis on mind viimasel ajal eriti nagu väga huvitanud või ütleme, mida ma olen hakanud tähele panema, on see, et me peaksime mäletama asju. Ja mitte selles mõttes, et kui keegi sulle on teinud halba, et sa siis võt seda nüüd hoiad kramplikult sellest kinni ja muutud ise kibedaks sellepärast, aga et jah, need halvad asjad, mis on olnud see selleks, aga eriti ka need head asjad, mis Jumal on teinud ja siin kohal mulle väga nagu on suureks eeskujuks näiteks juudi rahvas, et nad nemad juba ei unusta, et väike Iisraeli maa on täis muuseume, kus on ühe ja teise asja jaoks siis mälestus ja näiteks üks kõige märkimisväärsemaid muuseume, holokausti ohvrite muuseum Jerusalemas Yad Vashem, et seal on nii hoolega kui vähegi võimalik püütud taastada ja meeles hoida kõik need lood, kuidas mõni inimene on pääsenud. On eraldi suured väljapanekud inimeste kohta, kes on aidanud juutidel pääseda teise maailmasõja ajal. Ja miks ma seda mainin, on see, et kohe raamatu alguses autor Ilse Katvel ütleb ühe väga südamliku lause, mis kui sa ei ole sellesse teemasse kohe häälestunud, noh, alles võtad selle uue raamatu kätte, siis ta ütleb seal, et sina, kes sa trambid või ütleme ronid kusagile mõne vana valli peale või viskad sinna päikse kätte pikali peesitama, sa mõtle sellele, et seal all, mulla kamar all, lamavad meie esivanemad, kes on oma raske orjatööga maha olnud rõhutud, aga kelle südames on ometigi Jumala armastus ja Jumal ise elanud. Et see on kuidagi nii eriline selline aegade ülene südamele koputus või ütleme, et kui me tuleme oma tegevuste keskelt piltlikult öeldes juuksed lehvivad tuules, võtame selle raamatu lahti ja siis korraga selline tõsine sõrme vibutus, et see kohe nagu raputab su nii öelda sellesse raamatu teemasse sisse, vähemalt raamatu alguse osasse, mis on nagu hästi sünge, aga raamatu teine pool on juba palju helgem.
Jah, aga selline lugu see Saaremaal oli ja tõesti, Saare rahvas on Vinske rahvas ja on mida meenutada.
Ava issandale oma süda sa. Ta tahab tulla sinu osadusse. Ava issandale oma süda sa. Ja lase Jeesus vabalt sinna sisse. Ta on su elu õnnistegija. Ta on su valgus elu ratade. Ta igatseb sind ikka teenida. Ta koht on kindel sinu südames. Ava issandale ilma kahtlemata, ta tuleb armus lohutama siin. Ava välisele vaatamata, su süda talle kuulub. Ava end, ava välisele vaatamata, su süda talle kuulub. Ava end. Siis saab ta ravida su hinge haavu, sind võiab kalli rõõmu õliga. Ta viib su hingamisse õnnemale ja kosutab sind taeva mannaga. Ta viib su hingamisse õnnemale ja kosutab sind taeva mannaga. Ta on su elu õnnistegija, ta on su valgus elu ratades. Ta igatseb sind ikka teenida, ta koht on kindel sinu südames. Ta koht on kindel sinu südames.
Raamatutund.
See on raamatutunni saade ja stuudios on Luule Vergi ja Margit Prantsus. Meil on käes Ilse Katveli raamat Saaremaa ärkamise lugu. See on trükituna ilmunud aastal 2009, aga autor on selle kirja pannud juba mitu aastakümmet varem. Ja teeksime taas ühe ettelugemise. See on üks väga huvitav lugu, mis kirjeldab väga hästi seda, kuidas eriti vanematel aegadel ja ehk on selles ka nii-öelda saare eripära, et inimesed üldiselt usaldasid üksteist, isegi võõrast inimest. Üks selline tore lugu, kuidas vanasti näiteks võhivõõra inimesega sööandati saata raha.
1925. aastal vallutas ärkamislaine Reeküla ja 1927. aastal uuesti Valjala. Ärkamise mõju üle Saarema rahva oli aastaid veel tuntav. 1940. aastal, kui tulin siia üheks suveks oma lelle külastama, võisin jalgrattal mööda esiisade maad sõites näha, kuidas elati. Valjal ümbruskonnas olid taludest toodud piimanõud, murdes piimakehad, külavahelisele teekaldale. Sealt kogus piimamees need hobuvankrile Valjala suurde meiereisse viimiseks. Meierei lähedal asus aga kauplus ja sellega arvestades panid piimasaajad ka vajaduse korral soovitud kaupade tellimise sedeli koos rahaga piimakannu kaanele. Piimavedajal tuli ka muud ametit pidada. See läks temal korda. Kui siis peale päikese loojumist tööst väsinud perenaine sai mahti piimanõu koju toomiseks, oli see loomulik, et koidikul tellitud kaubad koos tagastatud raha ülejäägiga teda seal külavahe teeveeru lootasid. Oi seda küla piimavedaja heatahtliku abivalmidust, perenaiste lapselikku usaldust ja teekäijate siirast meelsust. Leian sarnase eluviisi ärkamise liikumise vilja olevat. Saare rahva eluviisid olid mõneti ohvrimeelsemad ja heatahtlikumad, kui ma Virumaal kogenud olin. Meelestub sõit jalgratastega Kuressaare konverentsile koos usuõe Hella Mägiga. Sügisilm nii rajune, sajune, sünge. Möödudes liiva poest, hüüdis meid väljaruttav kaupmees ja küsis, kas sõidame linna. Saades jaatava vastuse, tõi ta paperisse mässitud rahapaki, kaupluse sissetuleku linna teatud paika viimiseks. Kui juba sõitu alustasime, hüüdis järgi. Kust külas te olete? Nähtavasti olime temale võõrad ja ometi usaldas ta nii palju raha kohale toimetamiseks. Kuigi lubasime temale vastuse tuua alles kolmandal päeval tagasi tulles. Ta ei pidanud pettuma. Inimesed elasid Jumala kartusest mõjutatuna. Kes ise õiglane on, suudab ka kaas inimestes seda uskuda.
No on alles lugu. Ma tegelikult arvan, et mingeid kohti võib Eestis tänapäevalgi veel olla, näiteks sellised väiksemad kohad, kus sarnane asi võib veel täitsa toimida. Ja ma arvan, et ehk ka sellised vanad head ajad teinekord saavad tulla tagasi pärast igasuguseid segaseid aegu, et kus on inimestel selline usaldus.
Ei oskagi kohe öelda, et süda läheb kohe raskeks, kui mõelda meie praeguse elu peale. Tegelikult on seda kurja nagu päris palju, aga seda võrd enam on see nagu imetlusväärne, et nii nagu siin öeldi, et inimesed elasid Jumala kartusest mõjutatuna. Ja võt selle vaimsuse sees on tõesti võimalik, et sa usaldad ka päris võõrast inimest, et sina tunned Jumalat. Tema tunneb Jumalat ja et nad käituvad sellisel viisil. Ma usun, et see on, mida me kõik igatseme, et taas võiks olla, et sa ei pea oma ust kolme lukuga kinni panema ja kramplikult kotist kinni hoidma.
Ma mäletan, kui ma väike olin ja me läksime isaga naabrimehele külla Viljandimaal, siis juba sellest väravast sisse minne, siis isa ütles, et lähme tagasi, et tuleme hiljem tagasi, et neid ei ole praegu kodus. Ja ma ütlesin, kus sa tead, et neid kodus pole? isa ütles, et näed, aga vaata, luud on ukse peal, nagu ukse peale pandud niimoodi, noh, toetamas ukse peale. Et see siis tähendab, et noh, ei ole praegu kodus.
Et isegi minu õde elab ka Virumaal ja mõned aastad tagasi nad ka veel pruukisid seda, et luud oli nagu ukselingi vahel, aga praegu on pigem ikkagi uks kinni keeratud.
Praegu võibolla on uks ka lukus, aga luud pannakse ka, et noh, ära vaeva ennast ja. Väravast kaugemale tulema. Just. Huvitav on märgata selles raamatus, kuidas autor Ilse Katvel on välja toonud selle, kuidas vanadel aegadel hinnati, kas inimene ikka on meelt parandanud õigesti või ei ole. Näiteks meeleparanduse tunnuseks oli see, et eputamisriided heideti kõrvale. Eputamisriided siis tähendab seda, et igasugused vidinad ja kulinad, et need olid olemata. Juuksed olid väga lihtsalt seatud, et miski ei tõmbaks nagu kuidagi valesti näiteks naisterahva peale tähelepanu. Siis oli muidugi meeleparanduse tunnuseks see, et ei käidud enam kõrtsides ja muidugi kõrtsmikud olid vihased selle peale. Ja üks huvitav punkt veel, et liig söömine kadus samuti. Ja siis selle asemele tulid laulmised, palvetamised ja üks märk oli ka see, et kohtutes ei olnud enam kuritegude arutlusi, sellepärast, et ei olnud kuritegusid ju kui ka mõni oli, siis ilmselt see kas anti andeks või lahendati kuidagi muud moodi ära.
Ja huvitav on see, mis puudutas nagu naisterahvaid ja ütleme neid riideid ja ehteid, siis see ei olnud üldse mitte niimoodi, et ei tohi, et keegi oleks nagu ülevamalt poolt annud käsu, vaid see lihtsuse vajadus tuli nagu seest poolt, et tähtsam oli kiita Jumalat kui ise nagu särada selle tegevuse keskel.
Raamatutund.
Selles raamatus on veel ära toodud üsna mitmete läbi ajaloo Saaremaal teeninud Jumala sulaste lühi elulugu või siis ütleme sellised mõned meeldejäävad punktid. Näiteks on räägitud ühest kirikuõpetajast, kellel ei olnud naist ja kes elas koos oma õega, kes siis aitas selliseid toimetusi ja talitusi teha. Ja sellel kirikuõpetajal tuli väga südamesse just nimelt noortega tegeleda. Seal samas lähistel kusagil elasid noored, kes siis ilmselt kas kooli tõttu või töö tõttu seal elasid, aga see kirikuõpet ütles, et meil on siin kiriku juures ka nagu vabad ruumid olemas, et aga kolige siia, et siis me saame siin kõik koos Jumalat teenida. Ja need tüdrukud siis kolisidki, kus juures sellega oli huvitav lugu, et nad ütlesid, ei, me ei saa tulla. Voodi ja siis toidukirstud ja kõik kompsud, et no kuidas me ikka tuleme. Ja siis kirikuõpetaja võttis oma uhke traavli abiks ja aitas need asjad ära tuua. Ja siis tema ise ja noh ilmselt tema õde rohkem õpetas siis neid noori tütarlapsi, kuidas koduseid talitusi teha, selliseid väga lihtsaid eluks vajalike asju õpiti. Ma arvan, et sellised asjad jäävad eluks ajaks meelde. Et võibolla mitte ilmtingimata iga piiblitund, mida kirikuõpetaja peab, aga just kui sellised erilised asjad, nagu mida südamest edasi antakse, et need jäävad eluks ajaks meelde. Ja loomulikult oli koguduste kirikute juures toimusid kõik võimalikud usulised huvitegevused. Noh, rääkimata laulu- ja pillikooridest ja isegi ju esimestest üldlaulupidudest on väga põguselt selles raamatus räägitud, sest need olid ka kõik puha kiriku inimeste algatatud. Olid siis koguduste juures laulukoorid, pühapäevakoolid ja isegi üks selline huvitav asi on ära mainitud nagu Jeesuse sõprade ühing. Et kas luule sa tead mõnda kogudust, kus on Jeesuse sõprade ühing?
Praegu küll ei tule meelde, aga võiks luua või kokku kutsuda Jeesuse sõprade ühing.
Ja, ma arvan,
ja siis vaatame, mis siis välja tuleb.
Ja ma arvan, et need on need tänapäevased alfakursused ja osadusgrupid ja miks mitte ja. Palvekoosolekud või piibliuurimise ringid ja kõik sellised asjad. Aga nii tore, et sellel oli kogu aeg nimi Jeesuse sõprade ühing. Selle raamatu teises osas on üsna pikalt autor peatunud Valjala juures, sest see oli kant, kus ta ise päris pikalt elas ja oli ka, nagu ma sellest kirjutisest aru saan, kas siis ise selle Valjala rahu koguduse palvela rajamise juures või siis vähemalt seda nagu väga lähedalt teada saanud ja uurinud. Ilmselt mitte päris seal juures, sest ta räägib pikalt vendade Aado ja Aleksander Väli tegevusest ja kuidas see rahu palvela ehitati. See palvela avati 10. novembril 1935. aastal. Siis oli koguduses ainuüksi 30 pilli- ja laulukoori liiget. Et see juba näitab, et ei olnud väga pisikene kogudusta midagi, vaid oli päris maakoha kohta ikkagi palju inimesi oli. Ja minu mõelest väga huvitav lugu on seal veel selle kohta kirjutatud, kui arutati, et kuhu see rahu palvela peaks tulema. Mm-hmm. Et alguses mõeldi, et kas teeme teede ristumiskohta, et siis on inimestel kaugemalt ka hea tulla, aga otsus langetati hoopiski ühe teise asja tõttu ja see on see, et kus peatub külalisjutlustaja, kui ta tuleb meile siia palvelasse jutlustama. Kus ta peatub? Eks ta peatub perekond Väli kodus? Ja siis väga loogiline, ehitame palvela perekond Väli talu kõrvale või siis ütleme selle maja pikenduseks, et jutlustaja ometi ei peaks aega raiskama läbi muda kuhugi palvemaija sõitmisele, vaid saab kohe nii-öelda toast tuppa astuda. Jutlustaja on võib-olla linnast, aga maainimesed küll nemad juba kohale jõuavad.
Jah, et kõikides nendes asjades on näha, et Jumal on puudutanud inimeste südameid ja taas mitte see, et minul oleks mugav, vaid panna nagu keegi teine enesest ette poole, et kuidas kogu see üritus või kogu tegevus oleks teistele kergem ja parem. Ja mulle just meeldis, et siin välja oli toodud see, et kui need missionärid või jutlustajad tulid, et nad ei peaks siis neid mudaseid teid käima, vaid neil oleks aega palvetada ja Jumala ligiolu otsida. Kuidagi väga südamesse läks. Aga see perekond, jah, Välid, et see on nagu väga imeline, et nendel kahel vennal Jumala töö oli hästi südames ja omal ajal, kui siis nendele lapsed sündisid, siis omakorda need lapsed ka on teinud Jumala tööd ja et see on ikka väga märkimisväärne, kuidas Jumal on pannud nagu tervele suguvõsale selle seemne ja et see on jätkusuutlik. Kuni tänase päevani.
Just nimelt, sellepärast, et rahu palvelas, mille sünnile ja edaspidisele arengule on selles raamatus märkimisväärne osa pühendatud, et seal samas palvelas toimuvad tänase päevani Jumala teenistused ja otsitakse väga innukalt Jumalat. Nii et kõik saab alguse sellest, kui üks inimene vastab Jumala kutsele ja ta pöördub. Ja olid siis kaks venda, Aado ja Aleksander Väli, ja tänasel päeval on järgmised vennad Välid ja võib-olla peale seda veel järgmised, kes seda tööd edasi kannavad.
Vendade Aado ja Aleksander Väli Jumala juurde tulemine või sellest mainimine on ka väga tähelepanuväärne ja kirjutatud on nii. Noored mehed said mõlemad peale uuesti sündit tundmatuseni ümber muudetud ja andsid endid tervelt ja jagamatult oma issandale ohvriks. Ei midagi polnud enam kallis Jumala riigile tuua, teha, ohverdada.
Ja huvitav lugu oli Aleksander Väliga ka see, et tema oli nii innukas Jumala sulane, et kui mu mälu mind ei peta, siis juba 60. eluaastas ja korraga nagu mõttes, et ma ei saa kulutada aega majapidamistöödeks, et mul on tarvis Jumalat teenida, et mul on tarvis naist. Ja siis kuidas ta naaber külast kutsus ühe kogudusõe, kes siis pidi aitama tal selle asja ära korraldada. Ja siis leiduski üks Jumala poolt välja valitud noorem naisterahvas, kes Aleksander Väli abikaasaks sai ja neile sündis veel kaks last, kes tänase päevani käivad Jumala teedel. Ja siin kohal loemegi teile ette selle loo, kuidas autor Ilse Katvel alguses natuke valutab südant, et kas ikka noored välivennad jätkavad jumala teedel käimist, aga ühesõnaga, eks te kuulake ise, kuidas autor on kirjutanud, see on nii tore lugu, sest tänasel päeval me teame, et need vennad vägagi jätkavad jumala riigi tööd Saaremaal.
Viimasel ajal on Jumal jälle oma õnnistava armuga Valjala töö peale vaadanud ja mõnedki päästnud. Eriline rõõm on meil vend Aleksander Väli poegade üle, kellede maja küljes asub Palvela ja kelledest me kaasaaitajaid ootame. Enne sõjaväe aega teenima minekut, kui nad veel usklikud ei olnud, tõid nad oma algatusel kaupluses tapeedi, Jumal jõul tegid sellega Palvela uueks. Nad kutsusid kingisseppast noori usuvendi ja kui ümbruskonna noori kokku koosolekule, mis neile jõudu andis ja tõuget Jumala lasteks saamiseks, et enne kodunt lahkumist ja tundmata eluteele astumist taevaselt isalt armu ja kaitsmis saada. Ja oma kallist leske ema maha jättes ta Jumala armu hoolde paluda. Loomulik, et kogudusel on rõõm ka nende välipoegade koolivendade pärast, kes nende poolt sellele uuele teele tõmmati, ja ka õdede pärast, kes viimaste aastate jooksul on kogudust rikastanud. Teie töö issandas ei ole tühine. 1. Korintose 15.38 Usume, palume, loodame, et Jumal ka Valjala kogudust veel suuremal määral puhastab, õnnistab ja pühavaimuga täidab. Ta on hea isa oma lastele ja teeb, et meie tahame ja võime tema hea meele pärast elada.
Minul tuli seda lugu kuulates selline mõte, et ja võib-olla on see sõna kellelegi, et võib-olla see on sõna mulle endale, et kui sa käid mõnes palvelas ja sa vaatad, milline hirmus vana tapeet ja miks ei ole remonti tehtud, Ot selle peale tuleb seda lugu lugeda, mida me just kuulsime, kuidas inimesed on tõesti oma südame ohverdusega võtnud ette, läinud, ostnud nõukogude ajal kallist tapeeti ja pannud selle seina, et koguduse palvelas oleks natuke ubasem olla, et tegelikult need asjad kõik kõnelevad ajaloost.
Jah, kus juures, kui nad seda tegid, siis nad ei olnud veel pöördunud, aga nagu vaimu õhutus tegutsemiseks oli sees, et...
Mina ei tea ühtegi teist lugu, kuidas mõni mitte kristlasest inimene võtab kätte, läheb poodi, ostab tapeedi, et palvela seinad ära tapeetida. Et igatahes väga eriline lugu.
Raamatutund.
Selle raamatu lõpuosas on autor Ilse Katvel teinud juttu oma isiklikust elust selle kandi pealt, et kuidas ta kolis pärast pikka elu Saaremaal, kolis Tallinnasse ja tahaksime sellegi teile ette lugeda, sest selles katkendis sisaldub väga eriline Jumala juhtimine. Mulle meenub üks piibli kirjakoht, mis ütleb Jumala sulastele viidates, et pange tähele nende elu otsa.
Yeah.
Et selles on midagi, see sõna ei ole mitte juhuslikult Jumala sõnasse pandud, et selles on midagi. Ja tõepoolest, kui mõelda sellele, et Ilse Katvelil ei olnud endal perekonda, tal ei olnud lapsi, lapselapsi, kes oleks võinud tema eest tema vanaduses hoolt kanda, et siis järgnev lugu annab väga hästi kinnitust sellest, kuidas Jumalal siiski oli tema jaoks varutud üks koht. Nagu siit sellest kirjutusest aru võib saada, siis tal oli kaks õde Tallinnas, ilmselt üks neist siis temast noorem, kes kutsus ta enda juurde elama.
Kolimine Tallinna. Tahaksin kiidelda veel Jumala armust ja abistamisest oma elu muutumisel Saaremaalt Tallinna. Nii mõnedki usukaaslased nägid selles ühte väär sammu ja lootsid. Küll tuleb varsti tagasi, sest needki pole sinna pidama jäänud, kes oma laste juurde kutsuti ja läksid. Omal algatusel ja jõul ma poleks sellega valmis saanudki, kui issand poleks mind ise üle toonud paigast teise. Nimelt õde Tiiu Täärile vahetati vana korteri vastu uus, Õismäe uude linnaosasse ilusasse asupaika. Ja just kolimise päeval, kui aeg kõige kiirem, saatis ta mulle kirja. Tule nüüd ka nii ruttu kui jõuad. Meie täna kolime ja ühe toa saad endale. Jaga oma vara vaestele, siin on kõik ees, mis vajad. Ma olin seotud kohustustega Valjala koguduse külge ja ka Siplase talu perenaise Elisabeth Luupi suhtes, kes oli minust 6 aastat vanem ja paljude loomade pidaja. Pidin sinna enne asendaja kohale saama. Ja kuhu ma pidin siis kõik oma asjad jätma, et vaid kohver käeotsas reisida, üle 70 aasta vana naisterahvas. Saaremaal on väga palju igasuguseid marju, õunu, ploome, pirne, sõstraid. Mulle toodi neid nii külluslikult. Ma keetsin kõik nad sisse nii ja teisiti. Tuli mure. Kuidas ma oma suure varanduse üle mere saan? Raamatud, riidekraam, toidunõud, jalatsid. Rääkisin sellest Kingissepa linna agronoomile, ta ütles. Tühi asi mul siin Tallinna saata. Nimelt ülehomme tuleb mulle Tallinnast kraamivio buss. See on plekk põrandaga ja ilma istmeteta ja aiandusele vajaliku värki täis ja läheb kohe tühjalt tagasi. Ma tulen oma autoga kaasa ja aitan su asjad peale laadida ja oledki mõne tunni pärast Tallinnas kohal. Ta ütles seda mulle rõõmsalt ja südamlikult, kui oleks mu oma vend või poeg. Aga teine häda oli see, et maantee ja Siplase maja köögipoolne trepp olid umbes meetrise lumehangega kaetud. See tee osa oli allee, millel ühel pool teed kõrged põlised kuused ja teisel pool sarapuud kasvasid. Nende vahe oli tuisu hood täitnud hangega. Bussisse ei pääse ja midagi sellest lumesalvest läbi kanda ei tule kõne allagi. Järgmisel päeval siis roomasin ennast sellest lumest oma kirjaga läbi, et maantee ääre postkasti panna ja kohtusin mehega, kes lumesahaga maanteed lahti ajas. Palusin teda ka mulle vajaminev tee lumest vabastada ja ta tegi seda naeratus näol, hea tahtlikult, vaeva tasu võtmata. Ütles, ma teenin isegi hästi, ilma et teie raha lisaks vajan. Ma siis kiiresti pakkisin oma asjakesi. Mul oli väga väikene pension ja haigete ja vanade külastamiseks oli nii hea omast keldrist purke ja pudeleid kaasa võtta, millega koos Jumala sõna enam kuulda võeti, kui tühja käega tulijalt. Kõik läks hästi. Ma väga kiirustasin, et ülejärgmiseks hommikuks kella 11 valmis jõuda, nagu agronoom mulle oli määranud. Määratud päev aga jõudis juba õhtusse, end ei tulnud bussi ega agronoomi oma autoga ja mulle laskus jälle mure. Kas see võõras mees pimedas meie talu tähele panebki? Maanteele varjas seda maja kõrgete kuuskede tihe rida, mis olid tuulte ja tormide kaitseks sinna omal ajal pandud, et maja plekk katus ikka peal püsiks. Mõtlesin, kas peaks maantee poolse tuaaknad elektriga valgustama, et kuuskede vahelt mõni valguse laik maja olemasolu tunnistajaks oleks võõrale bussijuhile, sest võib-olla, et agronoom kui perekonna inimene nii hilja enam kaasa ei sõida. Kui ma nii muremõtteis olin, öeldi mulle taevast väike lause, millel oli mulle üli suur tähendus. Su elu on taevas. Oh, kuidas see mu tervet olemust mõjutas! Samal silmapilgul oli minule täiesti ükskõik, kas see bussijuht üldsegi tuleb või tulemata jääb. Kas ma jään Saaremaale või saan Tallinna? Peaasi, et minu elu on taevas ja sealt juhitakse Jumala tahtmise järele. Kustutasin kõik tuled majas ja läksin Jumala rahus puhkama. Hommikul ärgates pakkisin hoolega edasi ja kell 11 oli bussijuht õuel. Ütles, et nii pikk praami peal ootajate järjekord oli eile, et jäi ööseks Virtsu sadamasse ega saanud küle mere. Alles täna hommikul tuli tema kord praamile tulla. Bussijuht aitas mul kõik peale laadida ja kuivastusse jõudes saime sellele praamile, mis eemalt tuli sadamasse. Tallinnas aitas sama mees mul kastid keldrisse kanda ja muist asju viiendale korrusele. Õed Tiiu ja Linda tulid ka appi. Kõik mu purgid ja pudelid olid terved ja kõik asjad korras. See kõik oli kui ilus unenägu, kui järgmisel hommikul Tallinnas oma toas ärkasin.
Selline tore lugu Ilse Katveli elu lõpu osast, kuidas ta Saaremaalt Jumala juhatusel Tallinna kolib, ehk tema enda sõnadega öeldes, muutis oma elu Saaremaalt Tallinna.
Ma olen väga tänulik, et see väike raamatukene on minu kätte jõudnud ja samamoodi Ilse Katvelile väga suur tänu, et ta on need lood kirja pannud. Et nagu me oleme rääkinud, et on tähtis mäletada, kuidas meie esivanemad on elanud ja kui tuleb nüüd ette reisi Saaremaale, siis isegi Saaremaad ma vaatan nüüd teise pilguga. Siin on väga palju mõjusaid lugusid ja kõike seda läbib see, et Jumal teeb oma tööd ja need Jumala tööd, need on lihtsalt väga imelised.
Nii et tänases saates oleme teinud tutvust Ilse Katveli raamatuga, mis kannab pealkirja Saarema ärkamise lugu. See on välja antud 2009. aastal, kirja pandud aastakümneid varem. Ja Ilse Katveli elukohta minul tekis küll selline ettekujutus, kuigi ma ei ole taga ise kohtunud, et üks tema kutsumustest oligi dokumenteerida Jumala tööd nii Saaremaal kui ka Virumaal, sest tal on ka raamat Virumaa ärkamise lugu kirjutatud. Et igatahes tagantjärele suur aitäh Ilse Katvelile ja aitäh ka Stanislav Sirelile, kes on need raamatud välja andnud. On suur rõõm, et oleme saanud nendest lugudest osa selle raamatu kaudu ja loodame, et ka tulevikus ilmub palju selliseid raamatuid, mis aitavad meil paremini mõista Jumala tööd ja ka meie enda Eestimaa ajalugu. See oli saade Raamatutund ja stuudios olid Luule Vergi ja Margit Prantsus. Jälle kuulmiseni!
Raamatutund.
Jeesus on see nimi, mis üle kõigi nimede. Peab lõtkuma tahes iga põlmis taevas ja maha peal. Jeesus, Jeesus, kõrgeks tõstetud sa, kõrgeks tõstetud sa. Kõrgeks tõstetud sa.
Jeesus on see nimi, mis üle kõigi nimede. Peab lõtkuma tahes iga põlmis taevas ja maa peal.
Jeesus on see nimi, mis üle kõigi nimede. Peab lõtkuma Jeesus, Jeesus, kõrgeks tõstetud sa, kõrgeks tõstetud sa.